Гепплияр азатлык радиосы. Акшамыз хайрлы болсун, урматты радио дөңлөйчүлөр. Шуун 2016 жылдын 28 апреле хептянын пенченби күнү. Хабарлар күндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гүзөл Кудайбердиева алып барыйарын. Шуунку программабызда Орсиядын серкетчилердин Украинали пилот Надя Савченконун догонуна Вера Савченконун тусса эденлиги хабар берилер.
Вот сейчас ее задержали, продержали несколько часов, забрали паспорт, сообщили, что она в федеральной базе розыска.
Ашхабадта тиядо урландет халарын ачылыш табарасы себепли енеге пайтахтын көчөлөрү якылды.
Наши шаар боюнча шиорлор эне вот болмады. Эртең эхнеси шаарын якып болду. Эне вот
Түркменстанын Балкан вилайетинде оголорун энчемесинде яшайчылар суу жетишсиздигинен ИЭМ 10 жылдан көбүрөөк баштап көзөнөрлөр.
Уйлары суугу жатып, уйгарыштылай, аны дөбөт тарапына аттырган адам жок. Яда унмасы оголорун ийлатын асуу бен мүмкүндүр. Көрүүчү машиналар баштарын бир кисмет кийине алдап.
Шун биз бу белеки темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер менен тааныш болуңуз. Орсиядын серкетчилеринин украиналы пилот Надя Савченконун аял догонуна тусса эденлиги хабар берилер. Бу жагдайын Вера Савченконун түрмөдөгү догонуну көрүп кайдан соң жүзө чыккандыгы айтылат. Надя Савченконун акылчысы Марк Фегин азыр Вераны тусса эттилер. Бир нече саатлап сакладылар, унун элинен паспортун алдылар деп Киевде журналисттер айтты.
Вот сейчас ее задержали, продержали несколько часов, забрали паспорт.
Вера Савченко, Украинанын дипломатик, улагында серкеттен кечмеге тийинен шан вактында Орсия серкетчилер тарапынан тусса эдилиптир. Оңо көмөк бермөө үчүн 28 апрелде Орсиядын серкетине украиналы дипломатларын баранлыгы хабар берилди. Серкетчилер Савченконун федерал көзлөк саанындагын маалым эттилер деп Украинанын президентинин метбуот өкүлү Ярема Дик айтты. Серкет көзөкчүлөрү Савченконун эме себептен сакталандыкларын маалым этмедилер. Ноябрь айында Орсет Вера Савченконун сууда хормат коймозлугу себепле оңго каршы жинаят ишин козгоду. Вера Савченко судьялары көмөк деп атландырыпты. Азербайджандын ресмилери Дагылык Карабагда кийже сепаратистер тарапынан атылган октон бир парахат жашоочунун вепат болгондугун ва 8 адамдын яраланандыгын айттылар. Бу беянаманын оңу сиясатында Азербайджандын Корулмак министрлиги Дагылык Карабаг регионунун күчтөрүнүн Азербайджандын Тертер ва Агдам этраптарын окуп тутуп 5 апрелде кийже күйжө кирен окутушуга бесетмек барадагы ярашыгы бодонлугун айтты. Эрменстан тарапынан колдонган сепаратист Дагылык Карабаг регионунун ресмилери Азербайджанның беянамасын ирет эттилер ве Бакувы регионда амалашырыан харби хүчүмлөрүндө танкларды, топокторду ве ракета системаларын уланмакта айыпладылар. Дагылык Карабаг 1994 жылдан бери эң күчтүү зорлуктарды баштан кечирет. Казахстанның баш прокуроры Жагип Асанов ерин хусусулаштырылмагы барада калп маалыматын жайрамагынын жинаяттыгы барада дуйдуруш берди. Асанов 28 апрелден беянамасында соң күнлөрдө медиа сериштелеринде ва интернетте чап болгон һәм ер кеңешликтердин дашары уртлорунун ээчилигине берилмегини чак деген маалыматтарын калптыгын айтты. Калп маалыматтар бир уксат көпчүлүктүн үйүшмөлөрүнө чагырыштары өз үчүн алар ве канун тарапынан жазаландырылган социал негелеликтерге чагырыяр деп Асанов айтты. Асановның дуйдурушы юзлер чадымын Казахстанның Демиргазык Күнбатар Актобе шәһәрендә ва Демиргазык Күндоор Самей шәһәрендә йөриш кечирип, хөкүмәтнең 1-нче елдан башлап җәмгыятьчелек ярларын аукционлар аркылы хусусилаштырма карарына протест белдерделәр. 24 апрельдә Тырау шәһәренең адыннан 1000 яшәүче планына каршы чыгыш ятыпты. Протестчылар ерең дәшәр йортларын ячилүгенә яда уларга крейне берилмәле дәллеген әйттләр. 26 апрельдә Казахстан президенти Нурсултан Назарбаев дашары уртлорун ово хужалык жерлерин 10 ва 25 жылдык мөхлөтлүү крейне алмагына рухсат бержектигин айтты. 2016 жылда Түркменстан 1,6 миллион тонна буудай өндүрмөгү пландаштырыяр. Онун бир бөлүгүнүн юрдуң дашына сатылмагынын пландаштырылгандыгын Түркмен медиасы хабар берер. Ресми планы көрө 2016 жылда жетиштирилжек пахта хасылынын мөчөрү 1,5 миллион тонна дейилип кескетленди. Түркменстандын шүл ыгланыдын пахта ва буудай планы кечен жылкысына кабат келер. Юрт ресмилери жыл өңүнүн кескетленген планын доолу бир жай edilenligini yıllar boyu aydıp gelýärler. Türkmenistan pakty önümçiliginde mejburi rahmetden peýdalanýanlygy üçin tanqidlenýär. Dünýäniň iki H&M, Zara ýaly iri şirketleri Türkmenistanyň pakty önümçiliginde çağa rahmetini ulanýanlygy we daýxanlary basyş edýänligi sebäpli Türkmenbaşy jins kompleks atly dokma kärhanasy bilen işleşmegini besedýändiklerini ýygnan edipdi. Fransiýanyň serhetsiz lukmanlar uramasy gozgulançylaryň elindäki Aleppo şäherinde gizli keselhana edilen howa hüjümi zerarly adamdan 14 näsagyň wepat bolandygyny 28-nji aprelde habar berdi. Gurama 27-nji aprelde güni howa darbasyndan ýumurlan Al-Qudus keselhanasyna ýardym hödürledi. Britaniýada ýerleşen siredadyň hukuklaryny gözükçülük edýän gurama keselhanada adamdan 20 adamyň şol sanda çağlaryň wepat bolandygyny habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsiýetiň serhetçileriniň Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň aýal dogonyny tutsak edenligi habar berilýär. Bu ýagdaýyň Vera Savchenkonyň türmedäki dogonyny görüp gaýtmagynyň ideýany ýüze çykanlygy aýdylýar. Ýaňy ýakynda Orsiýetde 22 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Nadya Savchenkonyň ekstraditsiýa edilmegine sezilýänligi barada maglumatlaryň peýda bolan wagtynda ýüze çykan bu ýagdaý barada kärdeşim Ýowşan Annurow anyň berjek maglumatyny dinläli.
Ukrayn diplomatlary tutsaklykdaky Ukrayn piloty Nadya Savchenkanyň aýallygynyň ýerine dolanyp gelmegi wagtynda tagalla edýänliklerini aýdýarlar. Ol öz dogonynyň ýeşi bilen bagly sapardan gaýdyp gelýärkä Orsiýetde saklanyldy. Vera Savchenko aýdylmagyna görä Orsiýetiň serhet gorukçylary tarapyndan saklanylyp, elinden pasport alınıp tutsak edildi. Ol 27 aprelde Ukrainanyň diplomat awtologyny Orsiýetden Ukrainaga dolanmagy synanyşypdyr. Ýaş Savchenko biraz soň boşadylyp Don oýunnaky Rostowa Ukrain konsulluguna alınıp gidildi diýip Ýewropa Geňeşindäki Ukrain wekili Dmytro Kuleba 28 aprelde Twitterde ýazdy. Kuleba, Don oýunnaky Rostowdaky baş konsul Vitali Maskalenkanyň Ruslar bilen bolan gygyn jederlen soň Vera Savchenkanyň boşadylmagyny gazananlygyny aýtdy. Moskalenko serhede Kiýew tarapyndan Vera Savchenkaga kömekleşmek üçin iberildi. Vera Savchenkanyň pasporty özüne gaýtarylyp berildi diýip Kuleba aýtdy. 34 ýaşyndaky Nadya Savchenko Ukrainada milli gahrymany hemde 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan anneksiýa eden we Gunnawor Ukrainadaky separatist söwgüşçüler gollaýan Orsiýete garşy durmagyň simwol hasaplanýar. Vera Savchenkanyň saklanylmagy onuň aýallygynyň aklawçysynyň Nadya Savchenkanyň Ukraina ekstradisiýa edilmek üçin zerur resmi formulary alanlygyny aýdan wagtynyň ýygyanyna gawat geldi. Nadya Savchenko 2014-nji ýylyň ortasynda Gunnawor Ukrainadan Orsiýete alınıp gaçylypdy we şondan beri Orsiýette tutsaklykda saklanýar. Kuleba, Viranyň Çeçenistanyna bursudýan maskaralanmagy üçin hakykatdan hem Orsiýetiň federal gözlük sanawyna giýrilenligini tasdyk etdi. Ukrain prezidenti Petro Poroshenkanyň edarasy Bradyň serhet gorukçularynyň Vera Savchenko onuň gözlenilýän adamlaryň sanawyny aýdanlygyny habar beripdi. Orsiýet gömü atlanyp Rus sudyasyna hormasyzlyk etmekde aýplap Vera Savchenkanyň garşysynda noýabrda jinayet işini açdy. Viranyň aýallygyny Nadya Savchenko 22 martda Rus sud tarapyndan 22 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Ol Gunnawor Ukrainada Ukrain hökümet güýçleri bilen Orsiýet tarapyndan gollanýan separatistlaryň arasyndaky söwgüşme halyna ölen 2 Rus jurnalistiniň ölümini dahyllylykda günäli tapyldy. Nadya Savchenko özüniň bigunädigini, alınıp gaçylanyny we Orsiýete bikanun getirilenligini aýdýar.
Kärdeşim Ýowşan Annurowanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň temirgazygynda ýagdaý dartgynly bolmagyndygy aýýar. Owan hökümetiniň Taliban hereketi bilen paraýhyçylyk urundaky gepleşikleri geçirmek üçin halkara derejesinde tagallalar edilýärkä Owan resmiýleri ýurdun 13 welaýatynda hökümet güýçleriniň ýaraglı toparlara garşy söwüşýändiklerini habar berýärler. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulymyradyny dinläli.
Afganistanın korunmak ministerliği yurdun 13 vilayetinde cengçilere karşı görüşün alınıp barlayanını malum etti. Demirgadık Afganistan'da hem cengçilere karşı harbi operasiya geçirilir. Afganistanın korunmak ministerliğinin sözcüsü General Devlet Veziri'nin adatlık radyosuna aitmağına göre cengçilere karşı geçirilen harbi operasiyalar netice veriptir. Cengçilere karşı harbi operasiyalar güçlendirilir. Cengçileri yok etmek boyunca tagalla edilir. Talip topları Umari Atli öz yazgı hücumlarına başlayanlarını ilan etti. Yöne Taliban'ın bu hücumları şovsuzluğa uçuradı. Afgan güçleri cengçilere ulu zarba urdu deyip General Veziri aitti. Demirgazık Afganistan'da da dartkılılık devam ediyor. Dört velayetin oba yerlerinde cengçiler hareket ediyor. General Veziri'nin aydışıca Faryab velayetinin Gurduvan adlı etrafında hemen Cevzcan velayetinin Akça adlı etrafında cengçilere karşı harbi operasiya geçiriliptir. Ençeme cengçi tutsak ediliptir. Akça etrafından ve Gurduvan etrafından cengçiler kovulup çıkarıldı. Ovalar cengçilerden arasalandı deyip general belledi. Afganistan'da dışarı yurtlu cengçilerim yerleşti. Onların ağlabasının Merkez Azyalı militanlardığı aydılıyor. Cengçilerin arasında Merkez Azyalı militanların bağırdığını Afganistan'ın korunmak ministerliğinin sözcüsü tasdikledi. Afganistan'da türlü yurdun radikal toparları hareket ediyor. Dışarı yurtlu cengçiler Afganistan'ın komşu yurtlara da vehem salıp bilir. Şu sebepten regionda yerleşen yurtlar terörizme karşı görüş Afgan hükümeti bilen hizmettaşlık etmelidir deyip General Veziri nıqtadı. Şaymerdan Ulumradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Afganistan'daki haberçimiz Şaymerdan Ulumradi'nin maglumatını dinlediniz. Haberler gündelikmizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Hormatlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55 telefon numaramızı kaytalayarın 7 926 236 04 55 Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirmem.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatda täze qurulan jetxalaryň ýene bir näçe saçyldy. Munyň bilen bir wagtda paýtagtyň köçeleriniň aglabasy bir näçe sagatlap ýapyk durdy. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagyna, resmi dabaralara prezidentiň gatnaşmagyna garaşylmagynyň sebäp bolandygy aýdylýar. Kärdeşim Sehranyň Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylyba bilen geçiren söhbetdeşligini dinleli.
Sultan Ayda, şuun aşşavatı ençeme köçenin yapılanlığına haber verdiniz. Bular hays köçeler?
Şehre şuun bir saat 9'dan maslak, bağlı annans köçesinin Arçavil sayolunu çıkken uğru yakındı. Ondan sonra Yübileyni köçesi bilen 10 yıl avadançılık köçesinin tatırığı, yukarıkı Arçavil sayoluna gitken tatırığı, ondan sonra Mir köçesinin, Andalit köçesinin 10 yıl avadançılık bilen tatırığı, Kimmesi şu Arçavil Şayolu'na çıkken köçeler yakıldı. Şu Arçavil Şayolu uzanıp yankı Gunnatır'dan Herdar yol tarafından gelen Arçavil Şayolu ene öyle diyecekler. Şu ene o çıkken ekşi çatırıklar Arçavil Şayolu boyunca şu niyetin en dokuzda yapıktı. Ondan sonra Makmur köçesi yakıldı şehir boyunca. Ondan sonra şu Aylov yolu Marion'la düşüyor. Ene o üstüyle Marion'la yol yapıldı. Ondan sonra 11. kütçe tarafta da kaminattan gelmeye gittiğin yol, şu yolun çoğun yerine yapıldı. Naşı şehir boyunca şu yollar ene ve tıkıp olmadı. Yerden eksmesi şunların yapıp oldu. Ene ve patlığı yok edildi şu yol.
Sultanaydı inni bu köçelörün yapılmanın sebebini yol gödökçülü kulluğunun işyerleri neyem bilen düşünür yerler?
Her köçelörün satırağı da devlet aktivitelerinin işgarları doğurlar. Şöyle şöyle maskeler doğuyanlar yoldan yine aitmeler. O tarafa sağa yürümeli, yürümeli. Geçip onları uğur geçiren oklar. Yine şu nene o gitmeli. işim oldu. Şundan köçene hakkında denen bolup gördüm. Ayıp çatırsın çıkıp olur kadı paylandım. Taksiyeden. Şunda şey, onun yerinde küçük tarafta dağı gene çıkken çatırsakı devlet tartım inspektörünün işgarları yankı eğne o şehir içerisinde kaydı devlet şehre getirilendirme ettiler. Açık aytmadılar. Neyme açılır şöyle, yön açılır şöyle, şehre öyle. Şu sebepi şun günde saat 3'e telli yollar yapınca kaydın orada saklat durmam deyip şöyle sonra onlar sıfat vermeye de şöyle devlet tartım inspektörünün işgarları ıslan yerler eğne nasin yele boşat yol ayrılı eğne doğrul deyip şey deyip katılan malumatı vermediler yönü şöyle yani o da nahile kirli açılmışın bardağını açtılar.
Sultan Aydın bu yağdayın adatı yaşayıcılara nahil tesir ettirdi yani hususu uluğlar taksilerle bir hatırda bu yağday cemiyetçilik transportuna hem tesir ettirdi mi onların katına uğruna tesir ettirdi mi?
Elbette Sahra şu yolun yapılmaları şu bütün şehir yaşayıcılarını dinlerlik tesir ettirdi. Sebebi yani ulan Aksavaşlar'ın ağrısı kolay küp işgarlar yani ulan şehre katnar işleyenler ya da şehirden yani o katnar işleyenler ya olmasa iş var başka da bir haydi da bir işleyen yolu çıkıyorlar. Ken umumi şey demeçilik transportan yöremedi. Hiç ilek transport duyverilmiyor. Şu yol yapık deyip ehli maşeler yine aytarıp doğurlar. Yine de bir denlemel var ki Aşkabat, Marın Astral yolu şunun doğruluğuna yapık. Şu yerden bir yirmide kaytardılar. İndüştay'da şimdi Mara gidecekler, Yankilevava gidecekler, uzak yolu Tirhedava tarafa gidecekler, uzak yolu gidecekler. Mar tarafa şularım yirmide kaydık. Bu şehirde saat 351 taklanmalı deyip şuları yalık kıyımcılıklarla adamlar yürüyor izi oldular. Yine bir Aşkabat şehrinin yaşayıcılarını deyem, Aşkabat'ın üstüne geçen yolculara da şu yerde tahirde yetirdi şu gün.
Sultanay'da ne Aşavat gazeti neşir ediliyor ya da Aşavat telekanalı var. Şu yolların yapılacaktığı var da şu metbuat seri işlerinde önünün ilatı malumat verildi mi?
Fekra, şu işlendikçe Aşavat seher oldun ya onun teorindeki etrafçıları oldun. Haydi bir çare geçirilip yolları yapılacaklığı var da malumatın kap oluyandığını entegmine etsem o. Şöyle malumat verilmiyor. Şunun külen bağlanmına xabar çap edilen bir maglumat çap edilen bir diyemok. Etimşon yapılacak sahabında adamlar bilip kalı. Hatsan şu devlet askın isteklerine işgaller satırıklarda durup eyyem adamlar kaytarıp başlandı. Şunda adamlar dene bilip kalı. Şu yolun şu yapıktığını.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistan'daki haber Sema Sultan'a Çiyelba ile geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Aşgabatlı köçelerin hali şimdi yapılıp durmağı temasından azadhabar.com web saytımıza dinleyicilerimizden gelen tesvirlerin birinde hemme yurtta şolar yalı mı kayyadına bizim yurdumuzda şolar yalı olayar diyen soval öne sürülüptür. Hormatlı radyo dinleyiciler Türkmenistan'da prezident sebepli köçelerin sağıtlayıp yapılmağı ile bağlı sizde ne ahili tecrübeler var? Fikir paylaşma için Azatlık Radyosu'nun azadhabar.com web saytına şeyleri Facebook'da Azadlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azadhabar sahipalarımıza tesvir edin. Azadhabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karavum.info proxy saytlar arkalı girip olyar. Web saytımızda okuyucularımız tarafından köp tesvirlenen meselelerin biri Türkmenistan'da yol hareket polisiyasının işine değişli olptur. Dinleyicilerimizin fikrini ve polisiyayla iş çalışmakta tecrübeleri var da sorab çav eden fikir soruşumuza gelen tesvirlerde okuyucularımız hususan da para horluk meselesini gözgeyarlar. Gelin bu tesvirlere kardeşim Yoşan Anlı Urvan'ın sinini dinleyelim.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki yol gözükçülerinin işi var da çan forumuna koşulanların ağlava köplüğü Türkmen polisiyasının bu fudokta alıp bariyan işinden hususan da gin yayranını kaydılayan korrupsiyadan ağaçı neyiyle olup görünüyor. Oların arasında Allahverdi Bağı İfyali Türkmen yol gözükçülerini dolu yatırıp satırıkların ehlesine video kamera koymağı, sürücülük şahadet namasının para bile alınmağının arasında görüşmeği teklif edenler de var. Yolukçu adlı okucuyumuz Türkmen yol gözükçülerinin 10-20 manat diren son katı o işlep başlayanlıklarına ediyor. Başka bir okucuyumuz yol gözükçülük kulluğunun adını ölse üyüt gödüp yollu durup paralmak kulluğu deyip yazıyor. Türkmen atlı okucu bu forumdaki soruğa soru bilen cevap berýär. Ýagny ýol gödökçülerini döwletden alýan aýlygynyň has köp puly ýönekeý halkdan kösäp alýanlygyny aýdýar we bu ýagdaýda olara näme diýip gow diýerlip soraýar. Türkmenistan'ın Sovet yıllarında hem adamlar gayi yağda dayı deyip adlandırılayan yol gödökçülerinin ilatı kösep bakana tapıp para vermeği mezur ediyenliği hakkında köp gurrun ederdiler. Türkmenistan'ın önkü prezident Sapar Murat Niyazov bu pudokta korrupsiyanı boynalıp polisiyanın yol gödökçülük işini para horluğu ağaltmak maksadı bilen koşuna çağırılan eskerlere tavsırdı. Emma Türkmenistan'ın ömürlük prezidenti yoğurundan son bu düzgün üyüt gödürlü. Asız atlı okucuyumuz Türkmen polisiyasının paralma üçün işleyenliğini aydıp, Niyaz Dövrün Nakiyali yol gödökçülüğü eskerlere tavsırılsa belki gov olur diyar. Türkmen yol gödökçüleri teması okucuların kəvirinin alhamına alham koşup, olar koşu koşmağı hem iteriptir. Azad atlı okucuyumuz yolku vorsa bukulur, maşin vorsa topulur deyip, oların gülyaka dakınıp, tayaklı dilekçilik ediyen resmi parahı orduğunu öne sürüyar. Türkmenistan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ministerler Kabinetinin meclislerine korrupsiya garşy çäre görüljekdigini, bu doktorlaryna paraxorluk ýaly yaramaz hadiselerin ýüze çykmagyna ýol berýän ýolbaşylara geçirimlilik bolmajakdygyny ýatlaryp durýar. Emma habarçy atly okujymyz yol gödökçülük polisiýasynyň işini mysal edinip arkadaşymyzyň saýasynda ýurdumyzda paraxorluk gün saýy ösüp öňe barýar diýip ýazýar. Habarçynyň ýangsy bilen ýazan tesgirini yol gödökçülerini aly taýak bagtym, radar göz gowunjym şygar astyna çäre geçirip, jübülerini oldurup arkadaşy alkyş aýdýanlyklary berilýär. Emma muňa garamazdan tesgir ýazyp söhbete goşulanlaryň arasynda az da bolsa Türkmenistanyň yol gödökçülük polisiýasynyň işinden razy okuzularam bar. Misal üçin adyny goýmadyk gur okuzymyz olaryň gül ýaly işleýändigini, şolar bolmasa sürjüleriň adamlaryň üstünden hem sürjekdigini ýatlaýar. Şeýle dol yol gödökçüleri sürjülerden pul soranok, düzgün soraýar diýär. Hakykat atly okuzy bolsa özüň düzgün bolsaň, saňa zat degýäni ýok. Ilki özüňe görmelýär. Ýöne anyon Meniň dostum yol gödökçülük polisiýasy ol işe giden wagtda adamdan 400 manat getirýär öýüne diýär. Doranda aýt 2011-nji ýylda Türkmenistana barşyny ýatlaýar. Polisiýa marda saklap, maşyn sürýäni meni gorkalyp, "Bu näme kemerdan ýa? Biziň ýollarymyz howpulmy näme?" diýär. Gaýdyşyn ýene durdy. Bu sapar näme üçin kemerdan anok diýär. "Istraf tölemeli bolduk, gaýrat et, agam, eliň aç 10 manatçyk taşlaý" diýär diýip Doranda aýt ýazypdyr. Bu dağwa özüne işgär dip at beren okuzymyzy hem söhbete goşulmagy iterene meň diýär. Yol gödökçülük polisiýasy öz goýulan şertine görä işleýär. Ilki işe girenine 4000 dollardan 6000 dollara çenli para berip işe girýär dip işgär ýazýar. Onuň sözlerine görä elinde taýak jurluk diýmeseň maşyny özüň edinmeli. Günnede 12 saat ayak üstünde durup soğuk bolsun, ısı bolsun tapawdy ýok işlemeli. İşgär yol gödökçüleriniň bu hil şertde öz aýlygyny işlemeýändigini, paralýanlygyny köplenç 2-3 ýyldan işden boşadylýanlygyny aýdyp, soň indiki işgärin hem şol ýol gaýtalaýanlygyna ünsüz çekýär. Sürjatly okuzymyz bolsa hiç edaranı öwerýärler, hemmeti para ýatda diýär. Şol wagtda paranyň giň ýaýranlygyny aýdýan ýa-da beýle dadyň bardygyny inkar edýän okuzulardan tapawutlukda 3-nji ur pozisiýany orta atýanlar. Bu ýagda yerli medeniýet, halk käsiýeti bilen baglaýanlar hem bar. Aýdaly Mehrimerow wiziatka para berýän işiň bitýär diýär. Onuň pikirine görä bu bir tarapdan gowy. Şeýdip adamlaryň pulyny gaňryp almasaň düzgüne seretmän eden neder biziň halk diýip Mehrimerow öz garaýşyny aýdypdyr. Elbetde, bular okuwçylaryň pikir garaýşlary we hiç bir jähetden Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňratmaýar.
Kärdeşim Ýowşan Anna Gurbanyň okuwçylarymyzyň täsirlerine synyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda suw üçinçiligi ähmiýetli mesele bolmagynda galýar. Balkan vilayetinde ýaşaýyş nohutlaryň inçimesinde kadaly suw üçinçiligi bolman adamlaryň suwy başga ýerlerden getirip içmeli bolýanlygy barada resmi ýaşaýjylaryň inçimesi gurrun berdiler. Şol bir wagtda Balkandaky owullaryň inçimesinde ýaşaýjylar suw ýetmezçiligini hem 10 ýyldan gowrak wagtlap başdan geçirýärler. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaev ile geçiren söhbetdeşligini dinleli.
Aman Murat ağa, Balkan velayetinde bir näçe owadyr etrawyň suwsuzlukdan kösenýändigini aýtdyňyz. Bular haýsy owalar ýa-da etraplar?
Bir anyk owanyň adyny tutmaly bolsa, onuň bular juda käm, ýöne suwsuzlukdan has kösenýändigini vilayetin kesen ulu etrafının oğulları, etrafının oğulları, etrafından Karagöz oğulunun kıyı, Mada oğulunun yaşayıcıları, yavulması, kesen ulu etrafından Buğdoylu oğulunun kıyı, yine de bir yüzyıl oğulları, hem de Edilson'un yalım, Türkmen maş etrafının Koymada oğulası, Ağulamış oğulası, şeyde hem bereket etrafının da kumçinle kovaları hem de serdar kıvlar o etrafının da kırsınla hem de uzayın uğruna yerleşen kara yılgın kırk yıllık melekotçiyel ovaları suhuzluktan hafın kızın yerler.
Aman Rada, bu ağdan oğullarında susuzluk meselesi haçana nər devam ediyor? Şeyli de bu nəhil görünüşte yüze çıkıyor. Yani bu təsirini, neticelerini nəhil yağdaydı görse oluyor.
Biz bu manada oğulluk yılların devamında devam etkileyen yağdayı. Yani ister dargamasından olur. Sol oğulların əhlisi o yazı beyleki. Kalkoda ya da savkoda değiştirilmiş olurdu. Devlet tesirindeki 2-3 tane su çeken maşinler vardı. Ve sonra komikulen arzan bahadan su getirdik. Kalkın ve akbahçeyine koydurup buluyordu. Karı verse de kumsinleki oğulurdu. Regoloy oğulurdu yakınlılır. Devlet tarafından yürüyüce bu usulüktü saklanıp araştırılıp duruyordu. Yönü ister dargadı sonundan kalkoz savkozların dargadı oğulardaki su çekeyen maşinlerin sağının bir türlü ağlar. Yine iki yete su çekeyen maşinli adımı adımları ilgaramı orkarlılır. Şeydir, bunu devam ettiğin problemi ünlü çözmez has kıyım problemi ayırırlı. Kuyuları oğulatının öz araştırılaymasa ona devlet tarafından araştırılayan adam yok. Ya da olmasa şöyle oğulların İlatını ağzını rencin etme üçündür. Yürüyücü maşiller rahatların derkitmek diye ne yazdırıyor.
Aman burada şeyle olan da bu ağdan oğullarının ilatı su ile ne edip üpçün oluyor?
Gerek terevi yıkardı diye su bir adımların durmasında da yıkardı rol oynayan da sonuçta adımlar şu özünün maşalı bilgisine neyse ağrım sadiyanın morfu alış yerlerden maşiller arkayı su getirdi. Özlerinin kapısına kazan başka ellerine uyduruyorlar. Mesela Esre etrafının Karagöz, Şarlok, Yeniyalı oğulları bunlar suyu Şarlok'tan Kıvılvar oğulundan eski taşlıkta yerleşen Acıma Çeşme diyen yerden bu da ummasız vaka yani bulmanını 25-30 manda bir maşin su yani 3-4 tonlu su getirdik al suyunu edinmeyen oldu onunla. Bereket etrafının düğünçü ağzı uyu küçük yağıyan oğulları olsa su da alttan Balkan ağının bu nöyünden su taşa diyeli olurum da atrolara su ötür diyen yeri Bolman'ınla özünü yaşayan oğullarından 50-60 kilometre başlıkta her su ötürü yaşayan onlarım son oraya olacak tekrar.
Aman burada ağdan oğullarımızın ilatı şu susuzluk meselesi var da yerli resmilere ya da etrap velayet resmilerine yüzlenip durlar mı?
Ha oğullar iyi bir yüzden geliyorlar. Yani bir şeyler et bir iyi donuya yine mongorunu ağdırlan kutsun bir barmalı yere barmayarlı kalkmalı atayım kalkmayarlı bir bar olan ya da yokun bulmuşsun. Sonu bilen ayak diren oğulları özlerine ağızlığın çekimlerini doğru koydular. Eğer Ankara'da gerek olsa onunla bereket etrafının cemal hem de burgun oğulunun yaşayıcıları etraf, velayet, yurt derecesinde yatıyor başlıları iyi giderli yük tuttular, arz ettiler neticede bir kütürlükte sol oğulları Suyurt baş diyen yerden sol oğulları yürüyüce turvalarının su çekildi. İki taraflı mesele yol başçılarını işleyen yerinden mesele çözülüyor. Bir günüm hoşgunum deyip de vazifesinin hayırlı ve güneşe vazifesine bir zaman görevlendi yol başçılık ediyen etraflarında bir mesele bittiyse çoğulaşmak bilenim oluyor.
Kardeşim Fehra'nın Türkmenistanlı yadaca Aman Murat Bugayev ile geçiren sohbetteşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıymız Azatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Sazly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.